Dobré ráno. Já už jsem tady tak dlouho nebyl a vás jsem tady tak dlouho už neviděl, tak jsem rád, že jsem tady zase. Dneska máme mluvit o Ezdráši. Děkuju, Maťo, že mi pomůžeš s těma s tou prezentací. Netvrdím, že je dokonalá, ale když jsem četl toho Ezdráše a tu pátou kapitolu a okolí a přemýšlel o tom, mám to dobře takhle? Tak mě to i nadchlo. Já se vrátím trošičku do historie, trochu dějepisu. Vím, že už tady toho dějepisu asi bylo, já jsem tady několikrát nebyl na toho Ezdráše, takže historická souvislost. Král Kýros začal vládnout, prostě dostal se k moci v roce 558 před Kristem. Vládl 20 let, takový byl malým králíčkem, králým králem, sice ne malým úplně, ovládal vlastně území možná jako velký, jako je dnešní Irán, ale potom se mu podařilo dobít Babylon. O tom píše podrobně Daniel v 5. kapitole. Tam byl ten pyšný král, jak tam vyšla ta ruka, tak v tu dobu, v tu noc, v roce 539 nebo 8, záleží, jak se to spočítá, nebo jak se to počítá, se podařilo dobit Babylon a babylonské zajetí tím skončilo. Tím se ohromně moc změnilo. Píšu tady návrat Židů. Kdo to jsou Židé? Židé to je vlastně pokolení Judovo. Takže když se řekne Judejci a Židé, tak je to jedno a totéž. Ale Židé a Izrael není jedno a totéž. Takže vlastně v dnešní době je sice stát Izrael, to je všech těch 12 pokolení, ale Židé to je vlastně znamená jenom to pokolení Juda. Takže já budu říkat Judejci, když řeknu někdy Židé, tak je to stejné. A v dnešní době Židé jsou lidé, obyvatelé Izraele, kteří mluví ani židovsky, ani izraelsky, ale hebrejsky. Král Kýros v tom roce 539 se rozmáchl a říká, jednak měl k tomu zřejmě boží pověření. To čteme v Izajáši, myslím, 49 nebo 45, když si nespomínám, že Pán Bůh mu dal pověření, aby dal impuls těm Židům se vrátit z babylonského zajetí do Jeruzaléma, do svého území. A oni poslechli. Vydali jim všechno, co jim před 70 lety Nebukadnezar ukradl, sebral všechno to zlato a všechno poslali a řekl, a já to všechno platím. A je tam zajímavé, že říká, proto abyste se vy, Židé, modlili za krále, za mě a za moje potomky. To byla logika, že? Jestli pak odsud nevzal apoštol Pavel ten impuls, modlete se za krále a za všechny moci postavené. Po něm vládl, teda Kýros vládl do roku 530, pak zemřel. Po něm vládl Kambises. O něm v Biblii není zmínka. Je zajímavý tím, že v roce, myslím, 525, nebo říkám to dobře, dobil Egypt. O tom v Biblii není řeč, ale myslím si, že když Izrael byl tak těsně na té cestě kolem do Egypta, takže se asi ten Izrael nebo ti Judejci chvěli. Co to zase bude? Egypt nebyl zatím nikdy tak dobit, jako dobil Kambises. Teda Peršané. Ty pohromy, když odcházeli Izraelci z Egypta, to bylo hrozné, ale Egypt se zpamatoval a zůstal samostatným. Kdežto od té doby ve celém starověku už nebyl samostatný, byl pořád porobený, podrobený někomu. Kambises zemřel roku 522, bez dětí, a k moci se dostal Darius, jak se to čte nebo píše. Ten Darius to byl Kýrův zeť. Zeď měl syna Kambisese, ten neměl syna, a dceru, ten Kýros měl ještě dceru a se tu, nevím přesně, jak se jmenovala, a Darius si vzal dceru, že byl to zeď krále Kýra. A o něm si čteme v druhém roce vlády něco, že se děli spoustu různé věci. Tady bychom mohli skončit, protože ten příběh, který se dneska nás týká, ten se týká do toho krále Daria. Ale v minulé kapitole, a ono to s ním souvisí, je to velice zajímavé, je řeč také o králi Achašvérošovi, což se dneska v dějepise učí, nevím proč, jako Xerxes. Měl dvě jména, je známý jako Xerxes. Ten Xerxes měl asi plno práce. Začal panovat v roce 486, zhruba v roce 483, po třech letech se mu vzepřela manželka. Vašty. To bylo halo. Znáte knihu Ester. 482. 482 roky na to měl velmi těžký problém, a sice velikánské tažení proti Řecku. Řecko-perská válka. A tam to prohrál. Xerxes to prohrál. Byla to bitva u maratonu, díky tomu se běhají závody maratonské. Takže to byl tenhle ten chudák král, který prohrál u maratonu. Ale snad za dva roky na to získal královnu Ester. Že ty doby jsou takové divné. Trvalo to všechno strašně dlouho. Takže řekněme odhadem, 483 se mu vzepřela Ester. Vašty, děkuju. A po nějakých možná čtyřech, pěti letech teprve, když to řeknu, byl to král a měl těch možností spoustu jiných, se oženil, prostě královna Ester stala královnou. Po něm panoval Artaxerxes a za jeho vlády ve 20. roce vlády Artaxerxa přišel Nehemiáš do Jeruzaléma a po něm ještě Ezdráš. Takže Ezdrášova kniha popisuje cik-cak celé tohleto období. Minulou neděli jsme si povídali něco o tom, co prováděli lidé za Nehemiáše. Dneska se vracíme zpátky do doby zhruba, na ten začátek, od roku 538 do roku 520 zhruba. Tam si čteme, čtu ještě zpátky čtvrtou kapitolu, čtvrtý a pátý verš. To bylo, to už o tom tady minule mluvil Dušan, to bylo v době těsně vlastně po povolení, že se může stavět chrám. Ještě jedna maličkost. Ze začátku prioritou bylo postavit chrám. A to se mi líbí. Oni začali vztahem s Bohem, obnovit vztah s Bohem. Možná, aby se mohli modlit za krále, tak jim to král Kýros nařídil. A teprve v roce 444, zhruba nebo 5, se začaly stavět hradby. Takže podle toho se rozpozná, co kdy bylo. Čtvrtá kapitola, čtvrtý a pátý verš. I stalo se, že lid země oslaboval ruce judského lidu a zastrašoval je, aby nestavěli. Podpláceli proti ním rádce, aby mařili jejich plán po všechny dny perského krále Kýra až do králování perského krále Dareia. To čtu čtvrtou kapitolu, čtvrtý, pátý verš. Pak nechápu proč, ale pán Bůh to asi má vymyšlené, až do 23. verše v té čtvrté kapitole je odskok na to, jak to bylo stejně těžké v době Nehemiáše. A pak se ve 24. verši zase zpátky vracíme do té doby 538 až 520. Práce na domě božím v Jeruzalémě tehdy ustala a stála až do druhého roku králování perského krále Daria. Je zajímavé, že i přes královskou podporu, kde si daleko Šušanu, v dnešním Iránu, tam byl ten král, který to podpořil, říkal, to podporuju, tak v Jeruzalémě a v okolí byly otravy, byli protivní lidé, kteří tomu chrámu jeruzalemskému a Izraelcům, Židům vůbec nepřáli. Četli jsme si, oslavovali, a já tady neposouvám, oslabovali ruce, zastrašovali lid, posílali poradce, podpláceli je. Já bych to formuloval, že je obtěžovali, otravovali. A stavba chrámu, tam je zajímavé, že nebyla zakázaná. Ale prostě, já bych řekl, mě už to nebaví. Dokážete si to představit? Pořád někdo otravuje. Pořád jim někdo toho otravil. Neměl autoritu, neměl právo, ale prostě pořád je otravovali, pořád nějaké intriky. Nebylo to od perského krále, ale všichni lidi kolem, sousedí a pořád někdo chodil a děláte to dobře a proč to neděláte? A dokonce na ně byli podpláceni a zvídali, zvyptávali se, otravovali je. Dokážete si to představit? Já přemýšlím, jestli nám to není někdy podobné. Jestli my bychom byli rádi, bychom rádi něco dělali, něco podnikali, ale prostě nás to už nebaví. Znáte to? Dokážete si to představit? Když nemáte dostatečnou, nejenže nemáte podporu, ale prostě furt někdo do toho mele a je nespokojený a říká, a vy byste neměli stavět a kdo ví, jak to je. Možná, že to nemám domyšlené, jak to aplikovat do dnešní doby. Ale myslím, že si to snad dovedeme představit, že to ty lidi úplně přestalo bavit. A najednou prostě říká, tak my toho necháme. Prostě občas možná přišel někdo položit tam kámen, někdo řekl na Michal kousek malty a ona mu stvrdla. Já nevím. Prostě pořád něco bylo. A tak to trvalo. A lidé si prostě řekli, nejde to. A když nešlo stavět chrám, pro který byli nadšení, ke kterému je i král, i pán Bůh poslal a byly překážky, tak co oni dělali? Já na to kašlu, já si budu dělat svoje. To byl postupný, já nevím, jestli to mám nazvat úpadek, postupný vývoj během 20 let. 20 let, to je dneska kolik? Od roku 2006. A když prostě někdo takhle 20 let někoho otravuje, tak prostě toho nechali. Ti Židé, Judejci si na to zvykli. Prostě jim to najednou přestalo vadit, že nemohou budovat Boží dílo. Rozumíte tomu? Jak jsme na tom my? Vadí nám, když nemůžeme budovat Boží dílo. Jím to přestalo vadit. On řekl, no když nemůžu chodit do zhromáždění, tak já si budu dělat svoje. Když mě tam někdo otravuje a pořád něco, tak já si budu dělat svoje. A tak si dělali svoje. Zabydlovali se, stavěli domy pro sebe a byly to luxusní domy, dobré domy, vykládané dřevem, bych řekl, na dnešní moderní úrovni. No když se nedá chodit pracovat na Božím domě, tak já si dám do podnikání. Já nemám nic proti podnikání. Ale podnikat mohli, podnikání bylo v pohodě, ale oni zapomněli na Pána Boha. A to podnikání nakonec vypadalo tak, že si čteme, sejete a sklízíte málo. Pijete a máte žízeň. Jíte a máte hlad. A když vyděláte nějaké peníze, tam je napsané, tak je dáváte do děravé kapsy. Já nevím, čemu bych to dneska přirovnal, bankovní, jakože vám to někdo z banky ukrade, nebo prostě se to najednou vytratí a najednou nemáte nic z toho všeho. To proto, že je přestalo bavit budovat Boží dům. Tak, teďka se konečně dostávám do té své kapitoly páté. Tam si čteme. Tu prorokoval prorok Ageus a Zachariáš. A je tam prostě řečeno, že prorokovali. Prorokovali, povzbudili a Zorobábel, to byl vlastně královský potomek, nebo královský, měl tam takový, vlastně fungoval pro Izraelce jako král a Jošua fungoval jako kněz, se do toho dali a najednou se práce obnovila. Najednou jim na tom začalo záležet. Tady v téhleté knize není, v Ezdráši není napsané, co kdo pro co prorokovali, ale je to napsané v Ageovi a Zachariáši, a to je velice zajímavé, Dušan nám už něco četl. Ageus měl celkem 4 proroctví, všechna v druhém roce Dariovy vlády, takže proto jsem říkal 520. A Izraelci, ne teda ti proroci, neříkali, neposlechněte krále a stavějte. Ale on jim hlavně vyčítá to, že jste přestali stavět. To, že jste se na to vykašlali. To, že vás to přestalo bavit. Dejte se znovu do díla. On jim napíše, vy říkáte, že dneska není vhodná doba. Nezní nám to někdy taky tak nějak, jako že dneska není vhodná doba na co? Na Boží dílo, na Boží práci. Ano, jsou to těžké podmínky. A když s tím někde s evangeliem, nebo vůbec jako i mezi věřícíma, nebo z jiný denominací, nebo prostě, když se setkáme s někým, tak lidi to nebaví. A do toho se právě prorok Ageus obouvá. Já bych řekl, že jim přišlo vhod, že nebyla vhodná doba. Já bych to nazval tady, to jste vlastně, už jsem to zapomněl ukazovat, to slovo polopožehnání, to je v tom podnikání, že se jim prostě děláte, daří se jete, ale ono se nedaří. A tak vlastně v tom životě prožíváme takové polopožehnání. Je to, bych řekl, znak toho, že Pán Bůh jaksi nežehná dostatečně. A Ageus vybízí, vstaňte, dejte se do práce. A oni se do práce dali. Ageus jim tam vyčítá, ne, že tady budete si dělat svoje, ale dejte se do stavby chrámu, tak jak jsem to chtěl. A co se mi strašně líbí, jak Pán Bůh tady to proroctví formuluje, on jim na jedné straně vyčítá, dejte se do práce. A pak jim říká, nehrozí, když to tak tohleto, ale on jim říká, pozbuzuje je, já jsem s váma. Já bych řekl, na to oni možná zapomněli. Já bych rád, kdybychom si uvědomili, že i když prostě neděláme, co bychom pro Pána Boha dělat mohli nebo chtěli, a prostě cítíme výčitku a chybu a vinu. Pane Bože, já pro tebe nežiju tak, jak bych měl. Tak Pán Bůh neříká, tak já tě zamáčku a potrestám, ale říká, neboj, já jsem s tebou. Tohle se mi strašně líbí. Je to prostě ohromným povzbuzením. I když neděláš všechno dobře, i když si uvědomíš chybu, Pane Ježíš se usměje a říká, já jsem s váma. Já do toho Božího díla jdu s vámi. Zachariáš, to je, bych řekl, asi pro mě, abych řekl, že to je nejnáročnější, neříkám nejhorší, nejnáročnější biblická kniha na porozumění vůbec. Jsou tam různá zjevení, ale přitom to je taková hloubka. A když to člověk čte, tak vidí, že to jsou proroctví, která se plní dneska. Takový je Zachariáš. Pár myšlenek z toho, co tam píše. Píše, nebo říká tam Zachariáš. Vraťte se k Hospodinu a já se vrátím k vám. Oni si prostě rozběhli se od toho chrámu, od té stavby a dělali si svoje. A Pán Bůh pokrčil rameny a řekl, tak si běžte. A teďka je volá, vraťte se a já se vrátím k vám. Prožijete, co to je, znovu prožijete, co to je být blízko Bohu. Možná to znamená vyhrať si čas, kudy chodíš, tudy mysli. Možná to znamená víc soustředění a mysli na Bibli, na modlitbu. Cílem je být blízko Bohu. Vraťte se ke mně. Je zvláštní, když tam potom čteme ty další verše, jakoby Pán Bůh těch 20 let, 539 až 520, když to prostě to nešlo a Izraelci pokrčili rameny a nechali to být, tak jakoby Pán Bůh prostě taky pokrčil rameny. A teďka znovu, tam si čteme, tam vidíme v těch verších, ale já jsem znovu dostal nadšení pro Pána Boha. Takže pro mě to vyznívá, dokázali bychom se znovu natchnout pro Pána Boha. Natchnout pro Boží dům. Už se těším, když řeknu, čtu toho Zachariáše. Už se těším, že budu bydlet mezi vámi. Postavte mi dům, já chci s vámi mezi vámi bydlet. No není to skvělé? Vraťte se ke mně. Já se těším, že budu bydlet s vámi. Pane Bože, co mám dělat? Ty se těšíš na mě? Na to, že budeš myslet. Já to neumím. Číst Bibli mě nebaví. Modlit se, co z toho? Ale Pán Bůh nás volá. Vraťte se ke mně. A Pán Bůh se těší na to, že bude s námi. Se mnou. Pak jsou tam takové verše, které by se dali rozvést široce do aplikace do dnešní doby. Jošua, velekněz, on sice není velekněz, nebo je velekněz, neslouží moc, ale chodí tam ve špinavých šatech. Svlíkněte se, oblečte mu čisté šaty, slavnostní šaty. Další verš. Ne silou ani mocí, ale duchem jim praví Hospodin. Kolikrát my si říkáme, my to musíme zvládnout silou své inteligence, svých zkušeností, svých nápadů, fyzickou silou, svými svaly. Ale Pán Bůh říká, zkoušejte, tudy ne. Ne silou ani mocí, ale mým duchem. Tak to byl tedy krátký exkurs do proroků Agea a Zachariáše, kteří udělali změnu. Jakmile tohleto řekli, tohleto prorokovali, tak se všichni dali do práce. Začali vůdcové. Zorobábel nebo Zerubábel jako místodržitel a nejvyšší kněz Ješua a proroci je povzbuzovali. Já bych řekl, že to je, ještě v tom Ageovi tam je zmínka, říká, přemýšlejte nad svými cestami. Já nevím, jestli to, co říkám, já vím, že už mluvím dlouho, že už jste unavení, ale přemýšlám si, jestli se ještě o tom dá přemýšlet. Že si jsme taky jako oni, že ne, že nám někdo zakazuje něco, ale jestli náš duchovní křesťanský život nešel, nejde v něčem do ztracena. Nedávno jsem četl jedno, čtu právě, pracuji na jedné knize, která mluví o Duchu Svatém a je tam zajímavá myšlenka, která mi velice rezonuje. Pokud jde o křest a divy a znamení a tak dále, to jsou jiné kapitoly, tam není řeč, ale je tam důraz, příkaz na naplnění duchem. To nám nějak vyšumělo. My máme strach mluvit o Duchu Svatém, abychom neujeli do nějakých extrází nebo nějakých extrémních věcí. Já tomu rozumím, ale my jsme s tím vylili dítě i s vaničkou, protože Boží slovo, a já si pamatuju, když vezmu historicky, Tomáš si pamatuje na své učitele, já taky, že máme být naplněni duchem. Proto prostě položit na tohleto důraz. A to nám vyšumělo. A když prostě to bylo těžké a problematické, tak jsme to dali úplně stranou a jestli nás Pán Bůh nevolá, vraťte se ke mně. Usilujte o to, abyste chodili, žili duchem, abyste se nechávali duchem vést. psych, přestávka, nevím, přestávka, ne, já pokračuju dál. Když začali dál stavět, oni se dali do stavby, dali se do práce. V tom roce 520. Teďka jsem zase asi zapomněl něco ukázat. No. Takže to je vlastně opakování. Takže na co čekáme my, abychom se dali do stavby dál? Další myšlenkou je, jak mě začali stavět, tak
přišel problém.
Nastane problém. Jakmile se něco božího začne dít, nastane problém. A máme problém. Jaký problém? No zase tam byly ti otravy, které prostě jim to stěžovali, obtěžovali je. Tady to zní, je to formulované, a kdo vám to dovolil? Nám to nikdo nezakázal. My prostě na to máme příkaz tady. Dokonce kdo vám to přikázal? My to máme přikázáno. Jo, vy to máte přikázáno. Tak nám to ukažte, kde co. No, král řekl, a tak oni napsali dopis králi. Tady je víc, čteme, že nepotřebovali příkaz, nepotřebovali povolení, protože měli královský pokyn k tomu. A je tam napsané, Bůh nad tím bděl, aby se práce nezastavila. Aby se stavělo dál. A já bych řekl, že to je takový impuls pro nás, abychom nestratili nebeskou naději. Abychom viděli, že Pán Bůh nad námi bdí, staví, chce budovat, abychom budovali Boží dílo. No, a teďka zase taková možná dneska aktuální věc, nebo to, co je dneska. Nebo si to pamatujeme z doby komunismu, ono je to vidět, že to vyčetli z toho, ti estebáci staří to vyčetli tady od Tatenaje. A kdo to staví, jak se jmenuje, jména, řekněte jména, rychle. A kdo vám to dovolil a proč to můžete? Co se děje? Jména lidí, ověř to, hlídej to, pane králi. To, když čtete tak vyloženě tu pátou kapitolu, tak je to vyloženě vám to připomíná, když si to pamatujete, tak je to estebácká doba. Vyloženě ty formulace. Já si říkám, že ti estebáci to četli, opsali od Tatenaje. Z páté kapitoly Ezdráše. Mně se na tom líbí, že oni se nebáli a Pán Bůh nad tím bděl, aby práci nezastavili. A je zajímavé, že pro ně to nebylo důležité. Oni klidně ta jména řekli. V dnešní době to je prostě, má to všechno ještě takový složitější dopady. V dnešní době osobní údaje, ty se velice hlídají a všichni tvrdí, že si musíme hlídat svoje osobní údaje. Ano, já jsem pro, aby si každý o své osobní údaje hlídal, ale řekl bych, když vidím tady to, jak oni jednali, oni ty jména řekli. A oni řekli celou svoji historii. Já to dělám proto, že Pán Bůh nás k tomu, no my to děláme, protože Pán Bůh nás tomu pověřil, povolal a my to máme dělat. A na jedné straně můžeme říct, že nemáme co tajit. Pán Bůh stejně všechno ví. Teď je otázka, jestli to můžou vědět ostatní. No, vím, že prostě těch lidí a těch způsobů, jak se zneužívají osobní údaje, je strašně moc. Ale dneska bych řekl, už se neutajíme. Ta umělá inteligence, to si nedokážeme představit, co všechno dokáže udělat. Vyfotí vaši tvář a přidělá vám tělo, že je stydno o tom mluvit. A vy o tom ani nevíte. Jenom, že vás je vyfotí. Tak to máme chodit po městě takhle. Když se podepíšeš někde, když dáte někde nějaké, já nevím, hesla, nebo, no to už se nedává, to nedávejte nikde nikomu hesla, nikomu to neříkejte. Pořád si tady říká, ale Pán Bůh to hlídá. Takže my jsme zašli do dnešní doby do doby, kdy si všechno osobní hlídáme, což je v pořádku a správně, že je kolem nás mnoho zlých lidí, kteří to chtějí zneužít. To je třeba vědět. na druhé straně. Izraelci tady říkají, oni nezůstali mlčky. Oni vyznali. Oni řekli, my jsme služebníky živého Boha. My jsme zhřešili, naši otcové zhřešili a byli potrestáni poslání do babylonského zajetí. A byli jsme vysvobozeni. Když my všechno si držíme sami pro sebe, tak si říkám, jestli jsme zase nevylili vaničku, dítě s vaničkou, vaničku, no obojí. Dneska se říká, že náboženství a tvoje osobní vyznání a víra je osobní věc. Soukromí, to je moje soukromí, že to mi nikdo neleste. To si myslím, že je ďábelská finta. Ano, je to moje soukromá osobní věc. Ale ďábelské v tom vidím to, že mlč, nemluv o Kristu. Ať nikdo neví, že jsi křesťan. Nikomu nic neprozrazuj. Oni by to znali. Je to možné. Ale vidím, že tady Izraelci, ti Židé, oni o sobě řekli, kdo jsou. Takže nabízím k úvaze, co tedy říkat, co neříkat. Na jedné straně musíme chodit takhle, aby nás nikdo nevyfotil, ale na druhé straně chceme, ať lidé kolem nás znají evangelium. Ať znají našeho živého Boha, který bdí nad tím, kdo ukáže svou tvář. Kdo ukáže, abyste věděli, jakou máme naději. Ti lidi prostě chtějí naše peníze a naši ostudu a já nevím co všechno, ale my jim nechceme dát ani svoji, to, za co se, já nevím, řeknu, stydíme, nebo to, co patří skrývat. Nechceme jim ukazovat to, co nemusí, nebo ani peníze jim nemusíme těm zlým lidem dávat, ale ať slyší evangelium. Umíme jim říct, já osobně věřím, že moje osobní přesvědčení je, že je to osobní a to já nechci tajit. Možná, že to nemám všechno domyšlené. Budu rád, když se mnou zase o tom dále popovídáte, protože si myslím, že tohle to je něco, co máme zveřejňovat. My se blížíme k památce. A ta památka má jeden takový zajímavý podtext, takový zajímavý tón, kterému úplně dobře ani teologicky nerozumím. To čiňte na jeho památku, to čiňte na mou památku. Když jíte chleba, pijete víno, tím zvěstujete smrt Pána Ježíše. My na to nejsme zvyklí, pro nás je to absurdně, prostě u nás v vašich kruzích, ale zažil jsem teďka nedávno, že ta památka byla evangelizační. Já jsem to nedopochopil všechno, ale když ti nevěřící lidi říkají, takže oni připomínají si Ježíše, který za ně zemřel, tím, že jedí chleba, pijí vína, to jim na tom asi fakt záleží. To fakt asi má nějakou hodnotu. A řekněte mi víc o tom Kristu. Co to znamená? Tak by rád, aby naše křesťanství bylo naší osobní věcí, soukromou věcí, něco, čím opravdu naplno žijeme, ale abychom si to nenechávali jenom pro sebe. S tím zvěstováním, s tím, co říkáváme dál, bych řekl, že ať lidi o nás vědí, nebo chceme chodit jako kanálama, aby o nás nikdo nepotkal, abychom nikoho nepotkali. Já si myslím, že zase je dobré, aby si vědělo, ten otí kadavy, to je křesťan a to je člověk, který by nikoho nepodvedl. To cituju tady z zkušenosti Tomáše Paly. Tohle si myslím, že ať se o nás ví. Říká, nemám to domyšlené, existují různé zkušenosti, různá jiná hlediska, tak budu rád, když si o tom prostě více popovídáme. Teď budeme mít památku. Budeme zvěstovat. Asi všude, všem nevěřícím lidem, před sebou, andělskému světu, dáváme najevo, že Kristus za mě zemřel a já osobně jsem to přijal. to je něco, čím žiju. Tak bych rád, aby teďka nabízela prostor ještě jedné chvále a potom bude prostor k modlitbám a k památce.